Eru nokkrir álega blettir hérna í landareigninni?
Álegar. Já, það til hér, heitir hér álegar kér, tjarnar kér. Pínu lítið sem nú alveg skráþurft núna. Og það var átt eiginlega merkja það að sá yrði heilaus sem að slægi álegar kér og hýrt út í heið. Nú, ég hef bara aldrei orðið var við þetta og hef slegið á hverju ári. og aldrei orðið heilus hvernig sem þið verður nú í vor komandi
hefði það verið þetta?
Já að vísi var það nú lengi ég og Tómasar merkin voru þannig og það fjall alltaf austan við hérna já. Merkin en ég man ekki betur en að slægið líka þetta bara svolítið starfpollur sem ekki gerir eiginlega nokk skapaðan hluti að hegi til það bara heldur hreinlega að sjá það svona rétt við bæinn að það hafi verið slegið